Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Богданов.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Днес много активна дейност в Народното събрание. Произведахте голяма новина, защото беше внесен за ратифициране възможността България да тегли заеми в размер на 16 милиарда лева. Много бурни дебати, нападки, оправдания и пак нападки, партийни, междуличностни и така нататък. Каква е вашата оценка, какво се случи днес в Народното събрание и каква е вашата позиция по искането на министъра на финансите Владислав Горанов този заем да бъде одобрен?
Ставаме свидетели на поредният ход на правителството, който е неприемлив за нас. В последния 12-я час се внасят предложения и то съдбоносни предложения, които в крайна сметка касаят цялата държава и следващите няколко години. Поемането на един такъв огромен дълг, какъвто, както споменават колегите, няма аналог в историята на България.
Така е.
Едно сериозно събитие, което изисква обществена нагласа, доверие, подкрепа. Затова ние след като имахме подобен прецедент с пенсионните фондове, сега ставаме свидетели на същото. Аз силно се надявам това да не е практика на правителството и да се действа непрекъснато под натиск и под заплаха. Още повече, че пък излезе и новината, че министър-председателя бил заложил оставката си срещу евентуалната подкрепа. Според мен изглежда несериозно по този начин да се предлагат такива важни въпроси за бъдещето на цялата държава.
Сега ще почне обработката, това е повече от ясно, на вас, народните представители, да гласувате за тази ратификация. Вашата парламентарна група ще подаде ли и срещу какви условия?
Към момента имаме решение да не подкрепиме едно такова предложение. Официално решение на нашата парламентарна група от среща на групата, която се провежда.
Може ли малко по-високо да говорите, че трудно ви чуваме?
Казвам, имаме официално решение на нашата група да не подкрепим такова предложение. Това е официалното решение на групата. Говорите за обработка на народните представители. Аз така днес от трибуната чух доста изказвания в тази посока. В никакъв случай не смятам, че такава обработка подлежи Патриотичния фронт. Каквото и решение да бъде взето, то всъщност вече е взето, ще бъде принципно и ще бъде интерес на българските граждани, на нашите избиратели. Аз смятам, че е много трудно да се обясни пред хората, които са ни избрали, една промяна в нашата позиция. Затова дълбоко в себе съм убеден, макар да не сме имали повторна среща и повторно решение по отношение на това предложение на министъра на финансите, че в сила това е решението, което взела парламентарната ни група вече на своето заседание.
Аз затова ви попитах какви условия, каква цена можете да платите, за да ви накарат да гласувате за ратификацията?
Не смятам, че има цена и че трябва да говорим в тази посока. Напротив, говоря единствено от това лично име в момента, не изразявам някаква позиция. Аз лично не бих подкрепил едно такова предложение.
Ясно. Защо? Какви са вашите основни аргументи? Защо не подкрепяте тези 16 милиарда лева бъдещ дълг на България? Една част, разбира се, за покриване на досегашен дълг, но една част заем за бъдещи действия. Какви са вашите аргументи? Защо не го подкрепяте?
Имайки предвид, това решение трудно и се приема...
Но защо така трудно ви чуваме?
Ами вероятно има проблеми с връзката.
Да.
Ще опитам по-високо да говоря. Винаги, когато става въпрос за някакви външни заеми, българския народ е така подозрителен. Излизайки от конкретиката на нещата, поне няколко причини има, които нас ни спират да подкрепим такова предложение. Първо, в нашето споразумение за подкрепа на правителството на Бойко Борисов липсва такъв елемент, при който трябва да гласуваме такъв висок външен заем.
Да.
Второ, обясненото вече от мен преди малко, че днес обществена дискусия и без запознаване на българските граждани с това как ще бъдат изразходвани тези средства, как точно ще бъдат разчетени и за какво,
да.
Смятам, че е сериозно да се търси нашата пътка. И в крайна сметка бюджета за 2015 ясно е разписан какви правомощия даваме и какви средства ще могат да се теглят като заем за тази година. Сега обяснението, че този ще бъде, ще покрие трите години, 15-та, 16-та и 17-та година, според нас също не е сериозен. Имайки предвид, че в крайна сметка никъде не е разписано в бюджета такова право. Ние сме съгласни, ако се ограничим до размера, който е платен с държавния бюджет.
Да.
За предполагаеми суми в следващите години, на този етап смятам, че може да се скъпи.
Затова ли финансовият министър Горанов на пресконференцията днес по повод 100-те дни на правителството каза, че може да не е 8 милиарда, може да е 6 милиарда евро заема? И защо много несериозно звучи така? Като кажете 8-8, като кажете 6-6, това ли има предвид? Той при 6 милиарда вие бихте ли го подкрепили? 6 милиарда евро имам предвид.
Ами на срещата с финансовия министър
да
получим достатъчно аргументи за подкрепата си. Според мен беше доста неубедително неговото
да
представяне. Така на съмнение подложите нашите експерти съответните цифри, които тези спомена. Но смятам, че на входа на дебатите, особено консултирайки се с експерти в областта на финансите, трябва може да заемем някаква по-категорична позиция от тази, която имаме към момента. Нашата позиция е да не подкрепим, т.е. да се въздържим от при гласуването. Затова казахме, че трябва да се отложи разглеждането на въпроса, да има достатъчно време първо ние сами себе си да бъдем убедени дали са правила и от Министерство на финансите. И след това не трябва нищо да се случва зад гърба на българските граждани. Трябва сметка всички ще бъдат потърпевши от този заем и после от сумите, които са необходими за неговото връщане.
Да. За кога смятате, че трябва да се отложи?
Нашето предложение беше поне със седмица да бъде отложено разглеждането на въпроса. Към момента не мога да кажа какво решение ще се вземе, но ние настояваме да не се взема в рамките на тази работна седмица такова решение.
Да. Иначе по каноните на парламентарната практика трябва утре с тази точка да започнете, защото тя днес не е довършена и защото не се гласува предложението на Михаил Миков да се удължи работния ден до гласуване на ратификацията. Така че вие утре трябва отново да направите процедурно предложение, за да се отложи с една седмица въпроса. Но дали ще се отложи с една седмица или ще се гледа утре, не е чак толкова важно. Важно е нещо друго. Българският народ, тези на чието гръб ще се стоварят тези заеми, да бъде убеден, че това е справедлив, нормален заем, който ще се вложи в ясно разписана програма на инвестиция. Няма просто, както обича да казва Бойко Борисов, да се профукат тези пари. Наясно ли сте с това за какво се теглят тези пари? Говоря в бъдеще време. Къде ще се оползотворят те? Ще има сериозна инвестиционна програма за раздвижване на икономиката, за по-сериозно отношение към икономическите проблеми или просто ще създават уют и комфорт на сегашните управляващи? Наясно ли сте вие?
Ако бях наясно, вероятно щях да бъда в тази част от Народното събрание, която ще подкрепи такова решение.
Да.
Но тъй като няма никакви механизми, които са ясно разписани, още по-малко тези средства не са предвидени като инвестиционни намерения.
Да.
Доколкото думите на министъра на Горанов са предназначени за покриване или за запълване на стари дупки, в крайна сметка тези средства предвиждат някакви икономически растеж на страната, някакви сериозни инвестиции, за да може да кажем, че изтеглянето на този данък е полезно за страната. От друга страна съм съгласен, че огромни който се предизвиква и тези стари задължения, няма откъде да се покрият, ако не се изтеглят и няма тежи външни средства. Мисля, по никакъв начин нашите разчети не показват този размер на сумата, която ни е предложена.
Да, ако се стриктно гледат нещата от минало време, 11 милиарда и 700 милиона са парите, които са необходими за да покриват стари дългове. А от 11 милиарда и 700 милиона до 16 милиарда има едни 4 милиарда и 300 милиона, за които не е ясно какво ще се случва.
На мен ми прави Се надявам думите, които вие казахте за на правителството, да не са водещи при решението за какъв размер на сумата. Дано да е постепенно отговорно и дано наистина със смисъл за бъдещето на страната, а не за осигуряване на един финансов стабилитет и комфорт, който реално да създаде условия правителството да действа независимо от парламентарната подкрепа и от ролята на партнерите в това управление и подкрепящите партии.
Има още няколко въпроса, които просто трябва да се изяснат на всяка цена, защото те ни вълнуват нас, средностатистическите български граждани. Например, защо точно тези банки и каква ще бъде тяхната печалба от обслужването на тези заеми? Защо HSBC, след като днес полиция влезе в един от клоновете, се вмъква в този списък от банки? Защо споразумението беше подписано на 6 февруари, а едва днес на 18 февруари с него се запознавате вие, народните представители? Ви имате ли готовност да отговорите на тези въпроси или ви е необходимо време, за да ги научите, да научите отговора на тях от правителството?
Аз мога да цитирам Министерството на финансите и конкретно министър Горанов, това, което той смята в тази посока. Неговото мнение беше, че въпросните банки ще дадат стимация на България, на американския и на източно азиатския пазар, че дадат по-добри условия за първо за комуникации, после за търсене някакви икономически ползи. Други банки, които също е възможно да обслужат този заем, които също бяха цитирани от него, касаят по-скоро страните членка на Европейския съюз, където ние имаме относително стабилни позиции, но идеята да бъдем вън на тези рамки, да търсиме нови възможности в Съединените щати, в Китай, в Далечния изток, бяха неговите така основни аргументи в подкрепа точно на тези банки. А това, което изказахте за клона на въпросната банка, също го научих днес в парламентарната зала. Все още не съм запознат с медийните отзиви и резултатите от тази проверка.
Много въпроси се натрупаха, господин Ковачев, много въпроси, които ни вълнуват нас, гражданите. Би следвало вие също да се вълнувате от тях, защото сте нашите избраници. Ние на вас сме делегирали властта, защото ние в крайна сметка заедно с вас ще изплащаме тези пари. Нали така?
Несъмнено е така. Затова неколкократно споменах, че първо Патриотичният фронт не подлежи на манипулации.
Така?
Реплики, договорки за пазарлъци, за постове, за финансова изгода, мога да гарантирам, че нищо подобно няма.
Да.
Днешните преговори, които се проведоха, бяха на принципна основа. Министърът на финансите се опита да убеди с аргументи парламентарната група на Патриотичен фронт за това, че е прав, но както вече казах, тези аргументи не бяха достатъчни и не бяха основателни.
Да.
За да имаме убеждение, че трябва да подкрепим такова резолюция.
Ще говорим още за тези 16 милиарда, защото тепърва предстои още обсъждане, тепърва предстои да се гласува, тепърва ще научим позициите и на другите парламентарни групи. Има още няколко много важни въпроса тези дни. На първо място се разбира се 100-те дни на правителството. Gallup International проведе национално представително проучване в периода 30 януари 5 февруари тази година, според което от 15% на 32% нараства доверието в кабинета, но аз бих казала все още само на 32, защото наистина скока е голям от 17%, но 32% са си една трета от населението одобрява кабинета. Каква е вашата оценка за 100-те дни на правителството? Какви тенденции ще има това правителство от тук нататък? И изобщо 100-те дни показателни ли са за това какво ще се случва в нашия живот от тук нататък?
Ако ми бяхте задали въпроса преди днешния ден, ще я да кажа, че едно от най-големите постижения на правителството е постигането на стабилност в
управлението.
Наистина, малко хора вярваха, че при положение, че 4 партии подкрепят правителството, имаше силна съпротива на опозицията в началото, той ще се задържи и ще има някакъв обозрим план за развитие. Но днешния ден след ситуацията с външния заем, смятам, че нещата са малко по-различни, но моята оценка на този етап е добра, мога да кажа, за перспективите или по-скоро за условията, при които беше формирано правителството. Относителната стабилност е факт, тя съществува. Смятам, че правителството ще изпълни своя мандат, но негативните тенденции, които вече споменах, са доста притеснителни. Вземането на решения на тъмно, едва ли не принуждаването след свършен факт да бъдат търсени, да бъде търсена подкрепата на партньорите в управлението и на подкрепящите партии. Според мен би трябвало да бъде изчистено. По никакъв начин не трябва да ставаме заложници на решения, които не са съгласувани и които са, да използвам тази дума, приумица на някой от министрите или на целия Министерски съвет.
Стабилност за сметка на реформи. Така може ли да се определи периода от 100 дни управление на кабинета Борисов 2, защото този кабинет дойде с категоричната нагласа да започнат незабавно реформите. В 100 дни реформи не видяхме. Или ако видяхме, те са много странни. Да речем реформите в образованието, парите следвали ученика, да е една много спорна теза, защото аз бих веднага задала въпроса защо парите не следват и слушателите и по този начин на нас, частните радиа, да ни дадете държавни пари, защото ние имаме своите слушатели. Те са данъкоплатци в страната. Нали разбирате колко несъстоятелно понякога звучат някои от тезите, които излизат от Народното събрание? Та мислата ми е наистина, замениха ли се реформите с стабилността в този период?
Да, чух вече тази формулировка и може би има основания да се твърди така. Все още реформите са в сферата на пожеланията. Това, което всички бихме искали, не само като народни представители, политици, но и като граждани на тази страна, да има сериозни реформи, задълбочени, които да подобрят състоянието, в което се намираме в момента.
Така?
И тъй като споменахте образованието, безспорно има нужда от нов закон за образованието,
така?
Но също безспорно има доста постановки в този закон, които няма как да бъдат подкрепени от нас и които според мен, пак изказвам личното си мнение, обслужват някакви частни или лобистки интереси.
Да.
Формулата парите следват ученика на пръв поглед може да изглежда доста демократична. Нали, аргументите в посока на това, че всички родители плащат данъци, а пък след това от държавните средства се ползват само част от учениците, които са в държавни общински училища, би изглеждала състоятелна, ако се намирахме в някоя държава на запад от България, където възможностите, условията на обикновения граждан са доста по-големи.
Да.
Председателят на комисията Дамянова, когато аргументира защитата си за проекта закона за предучилищното и училищното образование, използва като примери Финландия, Швеция, Холандия. Ами, нека да не се сравняваме, нека да търсим някакви съизмерими показатели, а не точно тези. Поред нас по никакъв начин не трябва да се отваря кутията на Пандора, тъй като след евентуалното финансиране на частните училища, да ще последват частните детски градини, частните университети и наистина вие имате основание, че във всяка
абсолютно
една детска, това е публична работа, би трябвало да се поиска държавно финансиране.
Точно така. А затова ви казвам, след като парите ще следват ученика, парите трябва да следват и студента, и слушателя, и въобще много сектори и много области ще поискат същата формула, веднъж дадена за ученика, да бъде дадена и за други сектори. Понеже си говорим за медии, аз много бих искала да ви помоля един много специфичен въпрос, но да се насочите вашата парламентарна група към него. Това е законодателна инициатива, конкретна, свързана с закона за електронните съобщения, които дават право на комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че комисията може да спре излъчването на всяка електронна медия. Разбира се, тя не губи правото да обжалва в съда, но това може да продължи няколко години, а медията ще бъде спряна да излъчва през цялото това време на съдопроизводство. Впрочем, искам да ви припомня, че самото радио КДВ, по което говорите в момента вие, цели 4 години беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и в момента Веселин Божков. Та, идеята ми и молбата ми е да обърнете внимание, защото закона беше за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения, беше гласуван на първо четене. Сега преди второто четене много внимателно да подходите към тези текстове, за да не се случи така, че електронни медии в България да бъдат спирани и вие сегашните депутати да бъдете обявени за убийци на медиите. Просто ви моля да обърнете внимание на тези текстове.
Да, поемам ангажимент пред вас и пред вашите слушатели, между двете четения задълбочено да разберем предложенията и естествено отворена е нашата парламентарна група и винаги е била такава за среща с гилдията и тези които вие направите, наистина отговорно да бъде подходено към тях и да се надяваме, че няма да имаме убийство на медии или няма да имаме наказани медии заради някакви свои позиции, които са изказвали през годините. Напротив, след 25 години демокрация смятам, че медиите са един от сериозните показатели за това има ли свобода, има ли демократично общество. И в крайна сметка, без подкрепата на медиите, нито едно правителство, нито една политическа сила не би имала очакваните резултати. Това, че днес сме управляващи, а утре опозиция, не говоря конкретно за Патриотичния фронт, а по принцип, винаги ролите могат да се разменят. Така че да не забравят управляващите към момента, от настоящото правителство, че утре могат да са в друга ситуация и тогава свободата на медиите ще е изключително необходима и за тях, както в момента, и за други политици.
Много ви благодаря за вашето участие, за вашия анализ и за последните ви думи, за ролята на медиите и че всеки трябва да си дава сметка, днес е управляващ, утре може да бъде опозиция, а медиите трябва да бъдат еднакво внимателни и открояващи дейността и на едните и на другите. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Приятна вечер и на вас и на вашите слушатели.
И така в ефира на Радио К2 последния за деня мой събеседник Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.